uz manu jautājumu, ļoti vienkāršu jautājumu, vai ir atgūti naudas līdzekļi no fiktīvi nodarbinātiem, sekoja faktiski atbilde, ka nē. Un tagad iedomāsimies, ja jūs nebūsiet darbā 2 dienas, 3 dienas, 4 dienas, jums algu samaksās, ja arī nejauši viņi jums pārskaitīs, vai jums neuzliks pa pienākumu viņu atmaksāt, šai cilvēki gadiem, pat nezinot, kura viņa darba vieta nav darījuši neko, un iestāde neprasa izmaksātos naudas līdzekļus atpakaļ. Bez tām netika nosaukts neviens pasākums, kontrolējošs administratīvais, lai pārliecinātos, ka tiešām visi darbinieki strādā, nevis tikai saņem algu. Un tas joprojām netiek darīts. Juridiskais birojs pasaka, tā nav viņa darīšana, kapitāla sabiedrības pasaka, tā nav viņu darīšana, varbūt ir kaut kādi konsultanti, varbūt konsultē, kas tas vispār tāds ir. Viņu vienīgā cerība, mēs pieņemsim darbā blēžus, un tad, lai policija, knaps un prokuratūra viņus ķer. Ja viņi nav noķerti, tad viņi nav blēži. Ja viņi ir noķerti, tad kamēr viņus trīs instancēs neiztiesās, tad mēs naudu atpakaļ neprasīsim. Tas ir faktiski tas, ko mēs dzirdējām. Īsais mans rezumē ir atlaist Rīgas domi un jātrāk jau labāk.